sä asut täällä Annikin korttelissa, puutalokorttelissa, Tammelassa. Miltä tää ympäristö sulle näyttäytyy, kun tässä, tää on niin kuin 100 vuotta sitten unohtunut tänne ja sitten tuossa ulkopuolella on tommosia korkeita kerrostaloja.
Mm. No kyllä tässä nyt pääsee, tää näkyy tää vanha miljöö, joka onnistuttiin kovan suojelukamppailun ja sitten kovan remontin avulla säilyttämään. Että onhan noi sitten, että ainakin mun silmään enempi tuolla siluetissa sitten nämä 70-luvun kerrostalot, jotka tähän puretun puutammelan päälle tehtiin.
Niin, sä olit hyvin aktiivinen siinä remontissa.
Joo.
Koska tämähän oli aika sellainen pahassa tilassa.
Joo, eli tämä tosiaan 60-luvulla piirrettiin tähän kun modernisaatiokaava, niin kuin Tampereella on tapana. Ja monessa muussakin, ja kaikki nämä vuosisadan alussa tehdyt puutalot, korttelit määrättiin siinä purettavaksi, mutta tämä unohtui tänne, koska tähän piti tulla puisto, ettei ollut mitään rakennusliikettä ahnaana tonttia hankkimassa, ja kaupunki ei halunnut pakkolunastaa, ne omistajat ei halunnut myydä, niin sitten tämä unohtui tähän. Mutta sitten 80-luvulla tähän tuli aktiivisia opiskelijoita asumaan, ja he sitten sanoivat, että eihän tätä saa purkkaa, ja aloitti suojelukamppailun, ja se sitten 2000 alussa meni vihdoin läpi. Ja kaupunki pani tämän sitten suojelukaavan jälkeen myyntiin, ja me porukalla tehtiin tarjous, ja sitten rempattiin, ja nyt asutaan.
Tämä on onnistunut kokonaisuus, kun ajattelee, että tuossa aikoinaan oli tuossa pihan keskellä oli ulkovessat.
Mm.
Vähän semmoinen niin kuin menneen alan jäänteet, ja nythän siinä on saunatilaa ja pesutilaa ja juhlatilaa siinä rakennuksessa.
Joo, että täällä vielä 2011, kun remontti käynnistyi, niin toi ulkohuussi oli tuossa käytössä, ja mun teki mieli tehdä joku lyhyt elokuva, viimeinen tyhjennys. Sitä oli vielä 2007 se, niin kuin Lapiolla joku porukka oli tyhjentänyt, mutta sitten tuli jotenkin, että ei tämä enää tätä aikaa. Ja tilattiin sellainen imuauto siihen, jossa ei nyt ollut enää mitään semmoista dokumenttiaihetta. Mutta... Ja sitten kävin myös mielessä, kun mietitin, että miten pidettäisiin kustannuksia kurissa, että no, jos ei tehdäkään tuohon piharakennukseen mitään, tietetään se niin kuin huussimuseoksi. Mutta niin suurta kulttuuritekoa me ei sitten saatu aikaiseksi, täältä se jätetty hyvät neliöt huussimuseoksi. Mutta se on dokumentoitu tarkasti, on valokuvat ja piirustukset, että jos se halutaan palauttaa joskus huussiksi, niin se onnistuu niiden perusteella.
Mistä sä oot koulussa käynyt? Mistä sä oot kotoisin?
No mä oon Järvenpäästä kotoisin, ja sitten lukion jälkeen tulin Tampereelle opiskelemaan ja jäänyt tänne sitten sille tielle. Et viihdyn täällä, ja sitten jotenkin ajatellut, että vaikka pääkaupunkiseudulla olisi paljon enemmän työmahdollisuuksia näissä maailmanparannushommissakin, niin että se pääkaupungissa ajattelu jotenkin ahdasta, että jos haluaa ajatella ja hengittää vapaammin, niin sitten on paras pysyä pääkaupungin ulkopuolella. Ja Tampere on kuitenkin kiva, täällä on kaikkea sitten kooltaan just semmoinen, että polkupyörällä pääsee melkein mihin vaan.
Joo, siinä mielessä vähän niin kuin Turkuun.
Niin, että tämä kokoinen kaupunki pärjää niin kuin aika pitkälle ilman motorisoitua liikennettä, jos niin haluaa.
Sulla ei ole moottoripyörää.
Ei.
Ei ole.
Ei.
Joo. Sähän sanot tai siteerat jotain vanhaa sananlaskua, että miehetä ja autolla ja naiset bussilla.
Niin. Joo, se on tämän fossiilisen energian riippuvuuden kanssa yksi jako, tämä sukupuolijako, että miehillä on taipumus suhata moottorivoimalla monta kertaa enemmän kuin naisilla.
Niin se johtuu siitä tietenkin, että miehen aika on kalliimpaa kuin naisen.
Niin, ja sitten se on tietysti kaikkien markkinoijat löynyt vapauden tunnetta ja muuta kuin auto tai prätkä alla ja sitä sitten, tai lentokone.
Sä oot siis käynyt opiskellut täällä Tampereella?
Joo, sosiologiaa, tai siinä antropologiaa ja sitten rauhan ja konfliktin tutkimusta, ympäristöpolitiikkaa ja vähän tämmöinen kuin maailmanparannusopintoja mielessä, että silloin opiskeluaikana tai ryhtyessäni opiskelemaan oli jo kiinnostunut näistä aiheista ja Tampereelta löytyi hyvä kattaus aineita siihen.
Sitä kautta olet päätynyt esimerkiksi, olet ollut mukana perustuvassa Maan ystäviä.
Joo.
Milloin tämä suunnilleen tapahtuu?
No 96 oli se perustaminen ja sitä valmisteltiin aika huolella parin vuoden ajan. Et me oltiin niin kuin huomattu, että tämmöinen kansainvälinen verkosto on olemassa, jossa on tosi hyvin yhdistetty niin kuin ympäristökysymystä ja yhteiskunnallista niin kuin ajattelua. Ja sitten mietittiin, että voisiko joku suomalainen järjestö liittyä siihen, mutta sitten tuntui, että parempi olisi perustaa uusi. Sillä oli tosi kiva nousukausi ympäristöliikkeessä. Eläinoikeusliike oli hyvin niin kuin nosteessa ja veganismi tuli Suomeen. Ja sieltä kanssa tuli paljon porukkaa mukaan. Et siinä oli semmoinen selvästi hyvä hetki koota voimia yhteen ja verkostua kansainvälisesti.
Onko se miten jatkunut se Maan ystävien toimintaa? Onko se...
No se on vakiintunut semmoiseksi vähän niin kuin pienehköksi, ainakin vaikka nyt vertaa Ruotsiin tai muihin verrokkimaihin, mutta ajaa siinä oman paikkansa järjestökentässä.
Se on pääasiassa vapaaehtoistyötä.
Joo, hyvin paljon. Ja sitten niin kuin aktivismin eri aallot, niin ne sitä on vähän kanavoitu erilaisia juttuja, että nyt vaikka nyt Elonkapina on, että siellä on paljon ihmisiä mukana, että tässä Elonkapinan sitä sivuavassa metsäliikkeessä, niin että ehkä joka vuosikymmenellä on sitten niin kuin oma juttuunsa, joka kerää porukkaa sitten yhteen. Eli liittyy enemmänkin muutenkin tämmöisen niin kuin järjestökulttuurin hiipumiseen, että 30 vuotta sitten niin oltiin just puolueen jäseniä ja AY-järjestön jäseniä ja sitten parissa SPR:ssä ja tämmöisessä, niin kuin, se kuuli ihmisten identiteettiin, että ollaan hyvissä järjestössä jäseninä, niin se on aika lailla hiipunut, että nyt niin kuin jäsenyystäkin vaihdetaan yksityiseen kassaan ja että tämmöinen individualismin niin kuin voimistuminen näkyy siellä kanssa.
Johtuuko se tuosta kommunismien konkurssista?
Niin ehkä se, että kuitenkin vasemmiston ideologiassa on se, että liitytään yhteen ja sillä saadaan ajettua omaa asiaa ja yhteiskuntaa kanssa kaikille paremmaksi. Ja sitten kun tämä ikään kuin kommunismin virallinen versio sitten sai tämmöisen pannukakkulässähdyksen Neuvostoliitossa, niin sitten semmoinen just yhteisöllisyyden ja yhteenliittymisen idea varmaan heikkeni. Mutta kyllä tämä tavallaan niin Länsi-Euroopan ja niin kuin oikeistolaistuminen on sieltä jostain varmaan jo 70-luvulta, tai no sieltä se niin kuin alkoi. Ja siihen tietysti liittyy se individualismi, että jokainen on oma onnensa seppä ja jokainen onnistuu parhaiten, kun satsaa itseensä.
Liittyykö se jollain tavalla myöskin hippiliikkeisiin, siis rauhanliikkeeseen ja
niin, tällaisiin? No varmaan sitten se just ne ihanteet on sitten enemmän sitä just onnistumisen ihannetta. Jotkut luonnehtii näitä evankelisia liikkeitä, jotka on kanssa niin kuin tosi voimakkaasti kasvussa, varsinkin kehitysmaissa. Että jos katsoo, että missä eniten pöhinää, niin on sitten on niin kuin joko islamilaisissa porukoissa tai sitten näissä niin kuin helluntalaisissa, niin kuin, jos joku kutsuu näitä helluntalaisia tämmöisiä niin kuin menestyksen teologiaksi, että tämä on niin kuin reitti menestyä yksilönä, että kun menee oikeaan kirkkoon ja ottaa sieltä hyvät ideat, niin sitten onnistuu. Sen sijaan, että vasemmistossa ajatellaan sitten, että kun yhdessä tehdään, niin heikoimmatkin pärjää paremmin. Tämmöinen pitkä trendi on ollut mun mielestä käynnissä.
Mm. Mites paljon näissä, kun vertaat järjestötoimintaa ja sitten vapaaehtoistoimintaa, niin onko siinä mitään eroa, miten ihminen toimii, kun sille maksetaan palkkaa, kuin että se tekee vapaaehtoistyönä?
No kyllä siinä on että se vanha sanonta, että mitä sen lauluja laulat, leipää syöt, niin pätee, että kyllä tämä valtion apu on, tässä on tosi hieno piirre Suomessa ja Pohjoismaissa, että valtio tukee jopa tämmöistä niin kuin erimielistä kansalaisjärjestökenttää, mutta kyllä sitten se rahoitus niin kuin vaikuttaa sitten siihen, miten siellä niin kuin nostetaan asioita esille, mitkä on tärkeitä, miten esitetään. Tai sitten myös toisinpäin, että niin kuin Greenpeace tai Amnesty, jotka kerää sitten niin kuin vain yleisöltä, niin kyllä ne kanssa sitten joutuu miettimään sen viestinsä, että se toimii niin kuin sinne suuntaan. Mutta itse just halunnut, niin kuin sanoin just tätä, että voi ajatella ja hengittää vapaasti, niin sille, että en ole hakeutunut just järjestövirkoihin, vaan se, minkä teen, niin teen mieluiten vapaaehtoisena, jolloin sitten ei tarvitse sitä rahoituksen niin kuin vinkkelistä ajatella, vaan voi just sanoa asiat niin kuin ne omasta mielestä on totta ja oikein.
Joo, kyllähän tuossa oli jopa tästä, sanotaan Suomi on elämetsästä, niin siitä oli nyt keskustelu tällä viikolla tutkijoiden tällaisesta painostuksesta, metsätutkijoiden nimenomaan, että niitä lähestulkoon kehotetaan pysymään hiljaa.
Niin kyllä. Tietysti, jos tutkimusrahoituksessa on ollut niin kuin väljyyttä, tai samalla tavalla kuin kansalaisjärjestörahoituksessa, että voi just ajatella toisinkin, mutta kyllä tämä kuri on jotenkin selvästi kovennut, että just niin kuin valtion tai Suomen Akatemiankin rahoitusta on kanavoitu näihin strategisiin tutkimushankkeisiin, joiden just pitää niin kuin tavallaan palvella sitä hallinnon tieto niin kuin tarpeita, eikä sitä niin kuin mitä akateeminen yhteisö itse katsoisi nyt niin kuin päällimmäiseksi.
Sä olit 6 vuotta niin Siemenpuun puheenjohtajana.
Joo.
Minkälainen järjestö tai liitto tämä Siemenpuu on?
Joo, tämä Siemenpuusäätiö syntyi parikymmentä vuotta sitten niin kuin ympäristöalan suomalaisten järjestöjen ehdotuksesta, ja silloin oli vihreä kehitysyhteistyöministeri Pekka Haavisto, joka sitten suhtautui tähän suopeasti, niin Suomeen perustettiin 3 tämmöistä erityissäätiöä rahoittamaan nimenomaan kehitysmaiden järjestöjen omia juttuja, että ihmisoikeuksiin KIOS ja vammaisten oikeuksiin ABILIS ja sitten ympäristöpuolustajien ja ympäristöasian tukeen tämä Siemenpuu. Ja siitä teetettiin tämmöinen ulkopuolinen arviointi muutama vuosi sitten, niin se joku luonnehti, että Siemenpuu on tämmöinen mikä uhanalainen laji, että sille ei harvinainen toimija kehitysyhteistyökentässä, että sillä on niin selkeä sitoutuminen niin kuin kansallisliikkeiden tukemiseen ja sen oma niin kuin tausta on niin kuin suomalaisessa solidaarisuus- ja ympäristöliikkeessä. Ja siellä on vuosittain noin 1 000 000 euroa kanavoitu sitten kehitysyhteistyötukea etelän ympäristöjärjestöille.
Ja nimenomaan se kohde on niin kuin etelän yhteys.
Joo, että tiedotushankkeita on toki tehty sitten suomalaisia varten ja suomalaisella yhteistyöllä, että on useita kirjoja pari vuoden välein aina tuotu niin kuin toimitettu ja tuotettu. Ja sitten nämä tulokset on jotenkin tosi huikeita, että kuitenkin monessa maassa on ollut sitten ihan edistyksellistä lainsäädäntöä, että myös niin kuin suojellaan metsiä esimerkiksi näissä isoissa metsämaissa, Amazon, niin kuin Brasiliassa ja Indonesiassa, mutta se toimeenpano on ollut sitten tosi niin kuin hidasta. Niin sitten silleen, että Siemenpuu on tukenut semmoisia niin kuin paikallisesti suht vahvoja toimijoita, keräilijöiden ammattiliittoon Brasiliassa tai Indonesiassa, niin kuin erilaisia maaseutuliikkeitä. Ja on sitten 1 000 000 hehtaaria tullut tämmöisiin niin kuin keräilyalueiksi ja myös suojelualueiksi, jossa ei sitten niin kuin avohakata ja tehdä metsätuhoa.
Se tarkoittaako se tätä vanhan ajan keräilykulttuuria?
Niin, eikö se miten ne aikaisemminkin kutsuit, itse oli siis näin niin kuin kuminkeräilijöiden liitto, eli että kumia, niin kuin luonnonkumia valutetaan niin kuin, vähän niin kuin mahlaa tai pihkaa kerätään jolloin se metsä niin kuin pysyy metsänä, vaikka sieltä saat ihmiset niin kuin toimeentuloa ja rahatulojakin. Niin tämä on ollut varmaan yksi tehokkaimmista tavoista, jos säästää Amazonan metsiä hakkuilta, että siellä on ollut se niin kuin paikalliset yhteisöt, jotka haluaa niiden säilyvän, ja sitten on ollut sen verran edistyksellistä lainsäädäntöä, että on luotu tämmöinen mahdollisuus rajata alueita tämmöiseksi keräilyalueeksi tai suojelualueeksi. Niin sitten vaan just ulkoministeriössäkin vähän niin hiero silmiä, että miten Siemenpuu raportoi tämmöisiä miljoonia hehtaareita, kun sitten jossain kahdenvälisessä hankkeessa puhutaan niin kuin kymmenistä tuhansista tai sadoista tuhansista, ja rahaa on mennyt niin kuin monikymmenkertaisia määriä.
Sitten on taas toisenlainen keräilykulttuuri, kun ajatellaan, että on alkuperäisheimot Intiassa, esimerkiksi baikat, jotka ei ole vielä tänä päivänäkään siirtynyt maanviljelyyn. Ne on niin kuin 2000 vuotta myöhässä. Se on erilainen keräilykulttuuri.
Niin, tai 2000 vuotta edellä se vielä tässä pikkuhiljaa. Niin jo Intia on ollut kanssa tämmöinen, että siellä Intia on niin tiheästi asuttu maa, että siellä ei puhuta miljoonista hehtaareista, mutta siellä just tämä siemenpuun niin kuin tuella on saatu tosi tärkeitä niin kuin suojelu- tai käyttöalueita näille alkuperäiskansoille. Että siellä kansalaiskirjastokampanjan avulla saatiin niin kuin lainsäädäntöön semmoinen, että metsäkansat voi niin kuin ottaa hallintaansa alueita, joissa ne on perinteisesti toiminut ja elänyt ja josta saa elantonsa. Ja sitten taas se toimeenpano oli tosi niin kuin vaikeeta, mutta sitten että järjestöjen tuella ne pystyi sitten just hakemaan ja saamaan näitä oikeuksia, ja se niin kuin todella isosti muutti sitten monenkin yhteisön, kylän ja kansan elämää, kun aikaisemmin oli niin kuin laittomia ja paperittomia usein siellä metsissä. Ja sitten oli tietysti kaiken niin sen metsänvartijoiden ja poliisien ja keiden tahansa sitten niin kuin ahdistelun kohteena. Niin sitten kun he sai sen paperin, että heillä on oikeus olla täällä metsässä, niin sitten monilta tuli sitten myös niin kuin ihan ekan kerran henkilöt ikään kuin tulivat virallisesti olemaan, ja sitten muut palvelut, terveys, subventoitu ruoka, koulutus, kaikki tämmöiset lähti sitten aukeamaan.
Niin, se on aika raju jos se, että tiikeriturismi saattaa niin kuin syrjäyttää alkuperäisheimon siellä metsässä.
Niin, joo, näitä syrjäyttäviä prosesseja on valtava määrä. Ja Intiassa ne käyttikin tämmöistä käsitettä kuin development induced displacement, eli kehityksen aiheuttama niin kuin kodittomuus. Että ihmisiä häädetään tosiaan, no tietysti joku tien rakentaminen, mutta niin kuin, ja kaivokset, plantaasit, niin kuin vaikka mitä. Ja sitä nyt on ollut tietysti koko kolonialismin ajan tietysti, mutta sitten niin kuin talouskasvun myötä yhä niin kuin kiihtyvämpi prosessi.
Kyllä, ja se on aika laajalle levinnyt semmoinen, että henkilöllisyystodistusta ei saa. Esimerkiksi sä kävit tuolla Itä-Syyriassa 2021 ymmärtääkseni.
Joo, ja toisen kerran 22.
Joo, ja siellähän saattaa olla tämmöinen ongelma, että ei saa henkilöllisyystodistusta, niin silloinhan sulla ei ole mitään oikeuksia olla olemassa.
Joo, että oli sen Assadin niin kuin, tavallaan arabinationalismin yksi karu muoto, että kurdeille ei niin kuin myönnetty kansalaisuutta, vaikka olisi niin kuin asunut useamman sukupolven siellä alueella. Ja se oli yksi iso sitten ponne ja muutos tässä, kun demokratialiike Syyriassakin nousi, niin totta kai kurdit oli siellä mukana ja monessa tapauksessa kärjessä. Ja sitten niin kuin, tämä oli yksi vaatimus, että kaikilla syyrialaisilla pitää olla oikeus niin kuin kansalaisuuteen. Ja sitten tässä tai sitten siinä just myöntyä, kun paine tuli niin monesta suunnasta, mutta ei esimerkiksi sitten kielioikeuksiin. Ja sitten se Rosavan vallankumous, jossa nyt se koillinen Syyria on tämmöisen demokraattisen itsehallinnon niin kuin vallassa, niin toi sitten kielioikeudet, ei ainoastaan kurdeille, vaan siellä on sitten muitakin vähemmistöjä, syyriakkeja ja armenialaisia. Ja sitten toinen iso juttu naisten oikeudet, että naisilla on kaikki yhtäläiset oikeudet.
Niin, sehän kuulostaa. Se on yksi tämmöinen väestön osa maapallolla, joka on pitkään taistellut maattomana.
Mm.
Se on aika hurja historia.
Joo, että siinä on 10 miljoonia ollut ja edelleen niin kuin tosi kovan sorron kohteena Turkki, Iran, Irak, Syyria. Mutta se ajatteluhan siellä on mun mielestä mennyt hienoin harppauksin eteenpäin, että 70-luvulla, kun esimerkiksi sitä Kurdistanin työväenpuolue perustettiin, niin se visio oli niin kuin sellainen kurdivaltio. Valtio ja sitten puolueen tavoitteena oli sitten just niin kuin saada se aikaiseksi ja johtaa sitä. Mutta nyt 90-luvulla sitten tämä Abdullah Öcalan päivitti ajatteluaan ja nyt on semmoinen anarkismista kumpuava demokraattisen konfederalismin idea ja tämmöisen kulttuurisen mosaikin idea. Että niin kuin nyt varsinkin Lähi-Itä on, niin ei sieltä mistään löydy semmoista, että olisi vain yhtä kieltä ja yhtä uskontoa ja yhtä suuntaa, vaan siellä on lomittain sitten eri kieliä ja islamin erilaisia suuntauksia ja muita uskontoja. Niin että sillä tavalla siellä voitaisiin elää vapaasti ja hyvin, että valta olisi mahdollisimman lähellä paikallisyhteisöjä ja sitten vaan ne, mitkä tarvitsee jonkun valtiollisen tai ylivaltiollisen rakenteen, niin hoitelisi sitten niitä asioita.
Siellähän on jessidit myös kurdien rinnalla.
Joo.
Siellä, joita Turkki vainoaa tällä hetkellä.
Niin, että jessidit on myös semmoinen niin kuin sinnikkästi sinnitellyt vähemmistö siellä alueella, joka nyt siellä Koillis-Syyriassa voi elää vapaasti omaa elämänsä, mutta muualla on edelleen niin kuin syrjinnän ja sorron kohteena.
Joo. Ja tuolla on tapahtunut mun ymmärtääkseni yksi tärkeä tämmöinen poliittinen toimenpide, joka on muuallakin Lähi-Idässä. Eli turkkilaiset yrittää viedä veden pois kurdeilta.
Joo.
Eufratin sulkemalla ja ohjaamalla sen veden muualle. Joo. Ja sitähän tapahtuu muuallakin Lähi-Idässä, että se on aika hurja kiristyskeino.
Joo, mutta kyllä Turkki on tässä ehkä ihan omassa sarjassaan ja se on tosi niin kuin tämmöinen pitkäaikainen strateginen juttu, että Turkki ei ole liittynyt näihin niin kuin vesialueiden jakamiseen liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. Ja sitten tosiaan ne käynnisti tämmöisen hankkeen, että ne niin kuin rakensivat paljon patoja Tigrisjoen ja Eufratjoen yläjuoksulle. Että halutessa ne voi pidättää ehkä vuodeksi tai jopa kahdeksi niin kuin kaiken virtauksen sinne Irakkiin ja Syyriaan. Ja sillä tavalla nyt kiristää, että saa Irakilta myönnytyksiä esimerkiksi niin kuin alueisiin. Että Turkki tällä hetkellä miehittää Syyriaa ja Irakia ihan samaan tapaan kuin Venäjä, Ukrainaa. Mutta koska se on NATO-maa, niin se tuntuu olevan niin kuin ok, vaikka yhtä lailla kansainvälisen lain ja hyvien tapojen vastasta. Ja sitten sen lisäksi nyt Syyriassa kun Turkin avustuksella, tai Turkki miehitti sieltä tämmöisen hyvin tärkeän veden ottamon 1 000 000 asukkaan niin kuin pumppaamon, niin sitä häiriköinyt siitä vuodesta 2019 asti, että siellä on todella paha vesipula nyt ollut toistuvasti.
Siellähän on, jos siellä on kaivoja porattu, niin se saattaa tyhjentää koko sen pohja veden, tai on tehnytkin ilmeisesti.
Niin, että se on tietysti kaikkialla ongelma, että jos sitä ei niin kuin suunnitella ja hallinnoida sitä pumppaamista, niin sitten se, kellä on isoin pumppu ja syvin kaivo, niin se vie sitten vedet muilta. Ja just rajan pinnassa sit se voi, että jos Turkki, niin kun pohjavedet, kun se on kuitenkin siellä yläjuoksulla, niin pumppaa tehokkaasti, niin sitten sinne sinne rajan eteläpuolelle tai alarinteen puolelle ei riitä sitä pohjavettäkään.
Joo. Kyllähän se vähän samaan tapaan tuolla Mekongilla on tilanne, että Kiina tekee mitä se haluaa, niin. Mitä se lystää niin. Siellä. Ja sitten kun siinä on muita valtioita veden varrella, ne saa kärsiä siitä.
Niin. Ja kyllä on hankalia, jos on tommoinen niin kuin itsekäs aggressiivinen suuri maa hallitsee sitä yläjuoksun vesivaroja, niin on niille alajuoksumaille tosi vaikea paikka. Mutta sitten kun tutkijat on tätä kanssa katsonut ja puhuttu, että vesi on nyt seuraavien sotien aihe, niin on myös nähnyt, että kyllä näistä tosi paljon myös sovitaan, koska vesi on niin tärkeä elämän välttämättömyys, että sitten se ymmärretään vähän niin kuin kaikissa pöydissä. Mutta silti se mahdollistaa sen, että siitä voi jäädä sitten pois tai sitten sopii vaan niin kuin se itselle on mieluksi, niin kuin esimerkiksi Turkki tai Kiina tekee.
Joo, isomman oikeudella.
Niin, valitettavasti.
Sä oot kirjoittanut vihreä uusjakoteoksen Jaana Pasasen kanssa. Se oli 2010.
Joo.
Ja tässähän esiintyy tämmönen jopa kannessa fossiilikapitalismista vapauteen tämmönen termi. Fossiilikapitalismi. Miten se määrittelisi?
No se napattiin jostain kirjallisuudesta silloin, ja tuntui, niin se oli tuollaisen saksalaisen Elmar Altvaterin teksti, joka hyvin summasi sitä, että mistä on kyse, että tämä kapitalismin voittokulku nojaa tosi voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin, että ilman niitä niin ei niin kuin montakaan semmoista ilmiöä, mitä on, niin kuin nähdään ympäristön kannalta kanssa tuhoisaa juttua, ei nähtäisi ilman sitä fossiilisen energian niin kuin tehokkuutta. Ja tietysti sillä, leikitellään ehkä sit silläkin ajatuksella, että kapitalismi on niin kuin tämmöinen fossiili menneen ajan juttu, että nyt tarvitaan jotain niin kuin muuta, jotain parempaa. Ja tämä kirja, tätä edellä siis semmoinen ulkoministeriölle tehty raportti, josta tuli myös kirja Sustainable Futures, jossa me just niin kuin tätä haluttiin ammentaa niin kuin kansallisliikkeiden keskustelua ja ajatuksia. Toki me luettiin kaikenlaista akateemistakin, mutta järjestettiin tosi paljon keskustelutilaisuuksia Itä-Afrikassa, Etelä-Aasiassa ja erilaisissa sosiaalifoorumeissa. Niin sieltä just niin kuin tuli tämmöistä niin kuin ideaa ja ennen kaikkea asennetta, että nyt vaan pitäisi niin kuin hylätä, jättää vanhan taakse ja mennä johonkin ihan muunlaiseen yhteiskuntaan, ja sitten koitettiin tunnistaa niitä rakenteita, joita pitäisi panna uusiksi. Ja esimerkiksi tämä suuruus on, tai tavallaan nähdä, että suuruus on ongelma, että suuret valtio, suuret yhtiöt, että jos meillä on tämmöisiä, erityisesti suuryhtiöitä, niin tosi vaikea saada muutoksia aikaisessa, koska niiden lobbausvoima on valtava. Et monet energiayhtiöt on liikevaihdoltaan suurempia kuin pienet, tai jopa keskikokoiset valtiot, niin jos tämmöisiä monstereita sallitaan, ja sitten sen jälkeen on tullut nämä Googlet ja Amazonit ja Applet ja muut niin kuin vielä suurempia, jotka sitten nyt tekoälyn avulla pystyy myös hallitsemaan, eli tavallaan tuoda niin kuin ihan uudenlaisia teemoja tämmöisen niin kuin ympäristökeskustelunkin, että meidän tarvitsisi purkaa tämmöiset ylisuuret monsterit, että voitaisiin tehdä sitten yhdessä sitä parempaa niin kuin yhteiskuntapolitiikkaa.
Niin kuten joku suomalainen metsäyhtiö Etelä-Amerikassa.
Niin kyllä just se UPM Uruguayssa on niin iso toimija, että siinä kun hallitus joutuu miettimään, että tehdäänkö niin tai näin, niin sen UPM-lobbausvoima on niin suuri, että sitten tehdään paljon niin kuin UPM haluaa.
Tehdään oma rata.
Niin.
Esimerkiksi.
Niin, ja sitten jos istutetaan niitä vettä hirveästi käyttäviä plantaaseja, vieraslajeja sinne, jotka tuottaa varmaan nyt hetkeäkään hyvin, mutta ei sitten ole mikään monimuotoisuuden tai maankäytön kestävyyden kannaltakaan hyvä.
Joo, siinä on hurja, kun se tulee niin kuin, sanotaan, suomalaisen teollisuuden toiminta tulee meille sillä yllätyksenä, että mehän ollaan niin kuin näitä hyviksiä maailmassa.
Niin.
Tai ei se ehkä olekaan niin, koska meidän elintasokin on jo hieman korkeampi kuin suurimmalla osalla muualla maailmassa. Mm. Sitä hiilijalanjälki.
Niin, aivan. Joo, kyllä tämä just suomalainen itseymmärrys on silleen viallinen, että esimerkiksi tämä metsä ikään kuin kertomus, että metsien ansiosta me ollaan nyt näin hyvinvoivia ja se on jotenkin niin kuin suomalaisuuden seurausta. Ja jos suomalaiset tekee metsäasioita vaikka nyt Uruguayssa tai Mekongilla tai missä vaan, niin sitten se sama hyvä seuraus tulee siellä, eikä näe sitä, että se, että metsistä on ollut tämmöistä ikään kuin, no ainakin elintasoiloa monille liittyy niin kuin maanomistukseen, että meillä on paljon pieniä niin kuin metsänomistajia, mikä on tosi harvinaista missään muualla. Ja sitten meillä on just järjestäytynyt toiminta, on ollut MTKT ja paperiliittoa ja muuta, jotka on sitten puolustanut niin kuin työntekijöiden niin kuin pienmaanomistajien oikeuksia. Ja sitten on ollut valtio, joka niin kun harrastanut ympäristösääntelyä ja muuta. Niin sitten kun nämä kaikki puuttuu jossain köyhimmissä maissa, niin sitten ne suomalaiset tekee siellä ihan samanlaisia niin kun, tämmöisiä kolonialistisia rikoksia luontoa ja ihmisiä vastaan kuin muutkin. Että ei se suomalaisuus siellä sitten paina.
Niin, me ehkä ihmetellään, että joko se vuosi 1947 tai 1948 jo meni,
niin.
Koska silloinhan syntyi tämä kolonialismin purku,
niin.
Oikeastaan niin kuin Intia, niin. Ehkä sen aloitti.
Kyllä.
Se oli valtava muutos koko maailmassa.
On, mutta nyt sitten, tai sen saman tien sitten tietysti kun virallinen kolonialismi väistyi, niin sitten uusi kolonialismin muodot tuli tilalle, mutta silleen nämä on tosi tervetulleita nämä vaatimukset taas niin kuin dekolonisaatiosta ja se, miten se liittyy sitten saamelaiskeskusteluunkin, että on avaa silmiä täällä päin.
Kyllä. Mä muistan, mä luin jo, kun Alkon julkaiseman artikkelin ja käänsin sen suomeksi, niin se kertoo, miten Afrikka valloitettiin. Niin britit vei sinne Giniä ja juotti Afrikan humalaa.
Niin, tai Kiinassa opiumi, että kyllä ne keinot on ollut tosi moninaiset.
Niin, aika brutaali.
Niin, todella. Ja kai se olennaisi niin kuin riippuvuus, että nyt voidaan ajatella, että joku kännykkäriippuvuus, tämmöiset on sitten myös kolonisaation, että aina jos saa ihmisen koukkuun, niin sitten sitä on helppo hallita ja käyttää hyväksi.
Niin, ja sinulla oli mielenkiintoista tässä kirjassa on tämä, kun ajatellaan, että on vanha auto, niin kuin mulla, niin tulee kauhean huono omatunto siitä, kun se on vanha auto ja sitten sähköauto on siinä vieressä, eikä kuulu mitään ääntä edes. Niin, onko tämä, niin kuin tämä kuluttaminen ympäristötekona, niin kuin sä kutsut tätä, niin onko se tämmöinen meidän uusi lume, semmoinen arvo?
Kyllä, joo. Mä jossain kohtuusvaarassa tilaisuudessa just kutsuin näitä tämmöisiä silmänkääntötempuiksi. Että kun 70-luvun lopulta, 80-luvulla meillä oli niin kuin tavallaan radikaali kritiikki, sivilisaatiokritiikki ympäristöliikkeellä, että tavallaan kulttuurinen suunta on niin kuin pielessä ja teknologian niin kuin riskit on niin kuin suuria ja pitäisi ymmärtää, niin sitten nämä saatiin niin kuin häivyttyä taka-alalle ja sitten tuli tämmöinen niin kuin yksi henkilökohtaiset hiilipäästöt, että yleensä niin kuin ilmastokysymystä alettiin käsitellä päästökysymyksenä, vaikka oikeasti se on ongelma lähtee sieltä kaivamisesta, että maassa on niin kuin tämmöinen aine, että jos se kaivetaan tarjotaan niin kuin markkinoille, niin tulee ongelmia, niin sen sijaan, että oltaisiin puututtu siihen kaivostoimintaan, ja oltaisiin rajoitettu sitä, niin sitten oltiinkin, että nyt pitää näitä päästöjä mitata ja jokainen voi mitata sen omalle itselleen. Eli että en mä nyt kutsu sitä salaliitos, mutta kuitenkin, että joissain porukoissa niin kuin nähtiin, että tämä kulttuurikritiikki on niin kuin todellinen uhka kapitalismille ja suuryritykselle, mutta sitten tämmöinen päästöpolitiikka, että sen kanssa me pärjätään, että me voidaan tehdä päästökauppaa ja syyllistää ihmisiä niiden päästöön. Ja sen takia nyt ollaan tässä, että ennätyssuuret päästöt tällä hetkellä. Ilmasto kuumenee niin kuin joka viikko, edellistä viikkoa lämpöisemmäksi, niin kyllä minusta siinä on paljon se, että ympäristöliike niin kuin ei jatkanut sillä niin kuin isojen vaatimusten tiellä, vaan lähti sitten tälleen, niin kuin, että no jos nyt edes jotain menisi läpi. Ja sitten päästi tämän kasvupakkosen kapitalismin niin kuin jatkumaan vielä vuosikymmen, kun 30 vuotta tavallaan hukattu tässä.
Niin, eikö se ole samantapainen kehitys, kun ajattelee, että 1900-luvun alussa niin keksittiin sähköauto.
Mm.
Ja sitten se jonnekin hävisi vaan, joku hautasi.
Niin. Niin, no, mutta se liittyy siihen, tämä fossiilienergian kiroukseen tavallaan, että se on niin tehokasta, että sen takia sen, ja sitten just sen pitäisi nähdä niin kuin tämmöisenä riippuvuusongelmana, että nyt me käytetään ainetta, joka on niin kuin vahingollista meille ja muille. Ja just sen sijaan, että puhutaan niin kuin niistä päästöistä, niin voitaisiin puhua siitä, että miten tämmöisestä niin kuin addiktiosta selvitään. Ja sitten siis on kuitenkin tavallaan niin kuin alkoholi tai päihteessä ihan hyviä malleja, että rajoitetaan saatavuutta, että sitä vaan ei saa. Että siis bensa-asemat voisi olla kiinni öisin, että sitten vaan ei saa bensaa, koska... Ja sitten viime kädessä pitäisi, tai tavallaan fossiilisen energian kaivaminen ja markkinoille pitäisi olla tavallaan rikollista samalla tavalla kuin, niin kuin laittomien päihteiden kanssa on. Mutta se ongelma siinä on, että sitten tulee tämä high, että meillä menee niin kuin kivasti. Meillä on niin kuin niin paljon kaikkea, mistä me tykätään, eikä siitä haluta luopua, vaikka se sitten... Niin kuin pilaa jo nyt miljoonien ihmisten elämän ja sitten kymmeniä ja satojen ja tuhansia miljoonien ihmisten elämän tulevina vuosikymmeninä.
Mutta onko se niin, että siis tekemällä kompromisseja me vesitetään tämmöinen ympäristöliikkeen työ ja tasa-arvotyö, et kun koko ajan tehdään lisää kompromisseja?
Niin, ehkä se on se, mistä me aloitettiin, se menestymisen niin kuin halu, mikä on nyt niin pinnalla, niin varmaan sitten, tässä on tosi inhimillistä, että just ei halua lyödä päätä seinään, että jos nyt vaikka olisi jatkanut sille 80-luvun niin kuin sivilisaatiokriittisellä ympäristöagendalla, niin olisi varmaan ollut semmoista yksinäistä epäonnistumisen niin kuin tietä, ja sitten ihmisille on tärkeää, että välillä tulee sanoa, että nyt on onnistuttu ja sitten muutetaan sitä agendaa ja mennään siihen, että tavallaan tämä koko kestävän kehityksen puhe, tai sehän tuli sieltä niin kuin samasta paketista 92 Rion kokous ja sen valmistelusta, että sen sijaan, että sivilisaatio, teollinen sivilisaatio niin kuin tekisi U-käännöksen tai jotain tämmöistä, niin sitten oltiin, että ei, kun kaikki onnistuu, että voidaan suojella ympäristöä ja kasvattaa taloutta ja lisätä niin kuin tasa-arvoa. Ja sitten sitä on niin kuin menty just se 30 vuotta ja näin ei ole niin kuin käynyt. Ympäristö on uhrattu ja tasa-arvon kanssa vähän niin ja näin. Että edelleen meillä on se miljardi hyvin köyhää ihmistä tuolla keskuudessamme. Mutta silleen itse nyt tykännyt myös suunnata toimintaa tämmöisen toisen tekemisen niin kuin tukemiseen. Että jos tämä koollinen Syyria, missä tehdään asioita niin kuin radikaalisti paremmin kuin sillä suunnalla missään, tasa-arvo, feminismi, ympäristökysymyskin, niin siihen liittyvää pientä tukitoimintaa. Ja sitten toinen tämä omavaraopisto ja tämmöinen niin kuin yhteisöllinen omavaraisuus käytännössä. Niin niissä saa myös tämmöisiä onnistumisen kokemuksia, että tuli hyvä lanttu satu kavereille.
Niin sä puhut valtavan omavaraopistosta.
Niin, no. että näihin kirjoihin liittyvä toisin ajattelu on ollut tietysti itselle tärkeää ja rakasta, mutta nyt varsinkin tämän niin kuin militarismikäänteen jälkeen niin tuntuu, että ehkä se toisin tekeminen on nyt tässä ajassa se, mikä on ehkä niin kuin silleen tärkeintä.
Mutta just se niin kuin tuo Lassen jääräpäisesti näyttämä esimerkki, että hän niin kuin työskentelee hirren kanssa niin kuin, ilman moottorisahaa. Niin luuletko, että se kantaa hedelmää niin kuin tulevaisuuden sisupolville?
Niin. No se on tosi tärkeä muistutus siitä, että näinkin on tehty ja näin voidaan tehdä. Eli just tämä riippuvuus, mistä puhuttiin, niin että jos me ollaan, ja se oli kans itse asiassa tämän Elma Altvaterin esseessä, että sit jos me ollaan niin kuin riippumattomampia, autonomisia, niin sitten voidaan tehdä myös niin kuin parempaa politiikkaa. Ja kyllähän se näkyy tässä, että just monet vihreät, jotka näkee, että niin kuin autoilusta tulee hirveästi niin kuin ympäristövahinkoa, niin sitten sen sijaan, että ajateltaisiin, että jätetään ne autot pois niin paljon kuin voidaan, niin sitten ei kun sitä sähköautoa sitten, koska itse on niin kuin niin riippuvainen siitä autosta tai siitä vapauden ideasta, mitä autoon liittyy, niin se, että on ja olisi enemmän näitä omavaraisia yhteisöjä, niin myös toisi niin kuin varmasti selvästi parempaa niin kuin ajattelua, joka ei ole kiinni tässä fossiiliriippuvuudessa ja laajemmin teollisen yhteiskunnan riippuvuuksissa. Sillä se näkyy, että sieltä Rasinmäeltä niin on tosi useassa nyt näissä, mitä on näitä uusia metsäkamppailuja pohjoisessa esimerkiksi, niin sieltä on ollut tavallaan ekat porukat, jotka on lähtenyt sinne Aalistunturille tai Viiankiaavalle puolustamaan näitä harvinaisia paikkoja just sen takia, että on niin vapaita. Että ei ole, kun juurekset niin kun säilytty kellariin, niin sitten voi lähteä osoittaa mieltä.
Niin tämä just tämä omavara on se avain.
Niin.
Se on sitä tavallaan riippumattomuutta.
Niin.
Mutta myöskin siinä on pakko laskea elintasoa, niin sanottua elintasoa.
On, joo. Mutta se ehkä nyt on tässä just meidän tässä Vihreä uusiokirjassakin niin se pääviesti, että maailman enemmistö elää niin kuin suht kestävästi. Että jos katsoo niin kuin karkeasti lukuja, niin kuin 4-5 miljardia niin kuin keskituloisten maiden keskituloiset ihmiset, just joilla ei ole sitä omaa autoa ja jotka tänne niin kuin asunnot on suht pieniä ja ei nyt vuotuiset matkustusmäärät on pieniä ja sitten tavaroita on just sen verran, kun tarvitaan. Mutta sitten on se köyhin miljardi ja sitten siinä niin kuin vaarassa oleva toinen miljardi, mutta sitten on me 2 miljardia niin kuin rikasta, just hyvän elintason edustaja koko Suomi. Koska on nyt näitä rikkaita ja ikään kuin keskiluokkaa kaikissa maissa, Kiinassa, Intiassa on myös paljon. Että puhutaan just niinku tämmöisestä luokista, niin kyllähän se nyt ihan keskeinen vaatimus, että tämä maailman pahiten ylikuluttava luokka, vauraa miljardi, johon suomalaiset enimmäkseen kuuluu, niin että se niin muuttaisi toimintaansa. Ja kyllähän se yksi, missä sitten se näkyy, se on se, että se elintaso niin kuin ajetaan kohtuullisuuden tasolle. Ja sitten myös se, että tavallaan, että kun puhutaan paljon kulutuksesta, mutta kuitenkin se lähtee siitä, että palkat on niin suuria. Tietysti tässä se kuulostaa monesta oudolta, että palkat on liian suuria. Mutta et jos ihmisellä on niinku käytettävissä rahaa, niin kyllä se yleensä käytetään. Et se niinku suhde tuloilla ja ympäristökuormituksella on niinku lähes yksi yhteen. Että se ongelma lähtee siitä, että on niin kuin vaurautta, on palkkaa, jolla tehdä. Ja sitten se on just tätä silmänlumetta, että jos nyt kuluttaa vihreästi, niin sitten pääsisi siitä pälkähästä, mutta se on enemmän vaan semmoista mielikuvaa ja mielenmuodostusta, että aina jos on rahaa, niin vakivahinkoa syntyy.
Se on tavallaan just tämä, että sitä pysähtyy itsekin ajattelemaan omaa kulutusta, että siinä on väkisin omassa kulutuksessakin kyseenalaisia puolia. Mutta miten välttyä semmoiselta huonolta omalta tunnolta tämmöisessä maailman tilanteessa, kun tätä tulee 5 TV-kanavalta ja 13 lehteä kertoo kaiken.
Niin. No yksi on tietysti se, että kyllähän tämä maailma on niin muutoksessa. Mä äsken luin tämmöisen elämän historian, joka lähtee sieltä 3 miljardin vuoden takaa, niin se nyt kuuluu elämään, että kaikki muuttuu jollain aikavälillä. Ja sitten, että mun mielestä just tämmöinen ympäristöahdistus on tosi sääli, koska usein se liittyy johonkin sellaiseen pysyvyyden niin kuin tavoitteluun, mikä nyt ehkä ei kuulu kuitenkaan elämään. Että sitten itse ajattelee enemmän sitten ehkä niin kuin myötätunnon kannalta, että se on, niin kuin, on tosi niin kuin sääli ja surullista, että niin kuin lajeja nyt hävitetään ja niin kuin elinympäristöä tuhotaan. Mutta ei siitä niin kuin ahdistuu, pitäisi eikä kannata, vaikka siihen, niin kuin moni, tai kaikki me ollaan jotenkin välillisesti vähintäänkin siinä mukana. Ja sitten toinen on se, että tekee niin kuin voitavansa, että on sitten jossain mukana, joka sitä niin kuin suuntaa koittaa muuttaa. Että jos ei mielten osoittaminen ole oma juttu, niin sitten voi taloudellisesti tukea. Ja sitten kyllä, mutta ehkä se tärkein vinkki olisi just, että koittaisi järjestää niin kuin toimeentulonsa, eli työnsä silleen, että ei ole siinä tuho niin kuin rälssissä mukana. Et kuitenkin meillä on paljon sellaisia firmoja ja ammatteja, joissa niin kuin, jolla tavalla, jota ei pitäisi olla, vaikka on sitten aseteollisuus tai sitten just joku fossiilisen energian varassa toimiva teollisuus ja sitten niin kuin joku mainonta, niin kauan kuin meillä on, voi vapaasti just propagoida niin kuin haitallista kulutusta, niin kyllähän sitten se jatkuu. Ja ne summat on jäljittymä, että 10, tai siis niin kuin osataan tätä ympäristötiedotusta ja sitten niin kuin ympäristölle haitallista mainontaa, niin se suhde on 100 tai 1000, mitä niin kuin määriä vaikka rahassa siellä pyörii. Että jos pystyy järjestämään oman toimeentulonsa sille, että ei ole siinä tuhossa kauheasti mukana ja sitten tekee voitavansa, niin sille mun mielestä pystyy luomimaan tässä majassa ihan kivasti.
Tämä on tämä Pekka Kuusi, eikö hän ollut Alkon?
Oli jo siinäkin.
Hänellä oli tämmöinen hieno ajatus lajien välistä tasa-arvosta, siis tällaista kumppanuudesta, jota muiden lajien kanssa ihmisen pitäisi oppia elämään sellaisena tasa-arvoisena. Ja tässä yhtyy ikään kuin vuorisaarna ja sosiaalismi. Se on kaunisti sanottu.
Joo, toi oli Kuusilla kyllä hyvä avaus. Ja ainakin itselle nyt tämä, niin kuin, ikään kuin, tämä uusi mikrobiologinen tieto on ollut ihan pysäyttävää, että ihmisessä on niin kuin, jos katsoo geenejä, niin enemmän niin kuin muita geenejä kuin niitä niin kuin omilta vanhemmilta perittyjä. Eli kaikki ne mikrobit, mitä meillä on iholla ja suolistossa ja ties missä, niin on niin kuin suurempi osa meidän geenistöä, mitä me kannetaan. Eli just, että miten se ihmisyys on, niin se on just tätä. Ollaan muiden lajien kanssa hyvissä väleissä, että me annetaan niille jotain, ne antaa meille jotain. Ja jos vertaan sitä tähän niin kuin 150-luvulta tulee se niin kuin bakteerikammoon, että kaikki bakteerit on niin kuin desinfioidaan ne hengiltä, niin sitten, että ei vaan, että me ei pystytä hetkeäkään niin kuin vuorokautta hengessä, jos kaikki mikrobit meistä niin kuin luopuisi. Niin näin se just pitäisi olla, että ollaan lajimuiden joukossa ja kaikki koitetaan jeesata toisiamme ja sillä mennään.
Niin kyllähän sitä on esitetty tällaista, että luonnolla on juridiset oikeutensa. Että luonto voi haastaa ihmisen oikeuteen.
Joo. Joo, kyllä nämä on minusta tosi tärkeitä avauksia, että mitä kutsutaan niin kuin Earth Jurisprudenceiksi, maapallokäräjöinti, niin ei toinen tämä, että muille lajeille tai elinympäristölle niin kuin tulee oikeuksia, että tietysti jonkun pitää sitten edustalla siellä puhehenkilönä, mutta näitä on ollut just jotain jokilaaksoja, että alkuperäiskansa sitten voi ajaa sen niin kuin paikan asiaa. Ja sitten toisaalta on tämä luonnon tuhonnan kriminalisointi, on tämä Ecocide Law-aloite, että näin yhdeksi kansainvälisen rikostuomioistuimen niin kuin asiaksi tulisi niin kuin vakavat ympäristörikokset. Niin nämä olisi tosi tärkeitä, että niinkään kuin asiat on tälleen vapaaehtoisuuden pohjalla, niin kuin ilmastopolitiikassa niin kuin sovittiin jo Kööpenhaminassa 2009, että valtiot ei halua sitoutua tähän. No, kaikki voi tehdä niin kuin parhaaksi näkee, niin ne seuraukset on tälleen katastrofaaliset. Mutta jos me saatais sitten just kansainvälistä rikoslakia kehitettyä niin, että oikeasti ympäristön tuhonta olisi joka puolella rikos, niin se sitten pakottaisi firmoja kanssa toimiin toisin. Ja sitten saataisiin se ympäristö, niin kuin muiden lajien ääni myös sinne oikeussaleihin, niin tälleen sitten kuitenkin monet asiat, mitkä on mennyt parempaan suuntaan, ne on mennyt sen kautta, että törkeimmät jutut kriminalisoidaan ja niille, joilla ei ollut oikeuksia, annetaan oikeuksia, vaikka nyt naisten oikeudet tai työläisten oikeudet ja vammaisten oikeudet ja nyt seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja näin.
Eikö se tiivisty vähän semmoisen ajatteluun, että Tibetin buddhalaisuudessa sanotaan, että maata ei saa kaivaa. Ja sitten tulee kiinalaiset ja rupeaa kaivaa sitä maata. Tämmöinen pelkistetty
niin
ajattelu. Vähän niin kuin Amerikassa on Intian versus kaikki muut seikkaajat, ketä sinne meni.
Niin. On sen, että just siellä, millä on niin kuin säästytty monilta niin kuin ylilyönneiltä eri kulttuureissa, niin on ollut just se tabut, jotka usein on sitten puettu tämmöisen jonkun niin kuin uskomuksen muotoon, tai että jos tekee noin, niin sitten paha silmän tai joku ja just tämä meidän itseymmärryksen iso heikkous on, että kun ajatellaan, että lännessä toimitaan niin kuin järjellä, niin että nämä on tämmöistä taikauskoja, niistä pitää päästä eroon, että just mitataan ja tutkitaan ja mitataan ja säädellään. Mut sitten kun taas katsoo, että mikä on toiminut paremmin, niin se, että just että on tämmöisiä, että noin vaan ei tehdä. Että esimerkiksi se, että on öljyäkin ollut ja kivihiiltä niin kuin ihmisten hyppysissä monella vuosisadalla, ehkä vuosituhannella. Mut se esimerkiksi, kun sen polttaminen niin kuin haisee niin pahalle, niin varmaan enimmäkseen kulttuurit olisivat, että ei tätä, että tässä on jotain niin kuin pimeätä, että ei tätä. Mutta sitten tulee moderni järki, joka katsoo, että tässä on niin paljon jouleja, että tuosta vaan nyt on tehokasta panna pannuja. Ja sitten ehkä just tämmöinen synnin idea, että nyt kun uskonnot on mennyt takalle, niin sitten se just, että päästöjä pitää vähentää sen sijaan, että just niin kuin öljyn poraaminen on syntiä. Että silleen voidaan miettiä, että kummalla saadaan parempi lopputulos. Joo, kyllä tämä on tosi tärkeästi, että Tere Vadén ja Antti Salminen on herätellyt tätä keskustelua öljyn filosofiasta ja naftologia. Että me ollaan nyt eletään just siinä fossiiliajassa niin sisällä ja syvällä, että sitä ei ymmärretä, että miten niin kuin poikkeuksellinen energia, tämmöinen just piikki, ollaan tuotu tähän kulttuuriin ja sitten, että mikä, että kaikki tämä näyttää normaalilta, vaikka sitten varmaan jos tulevaisuuden historiakirjat sanoo, että tämä on tosi outo jakso, että oli tämmöinen energialähde, jota käytettiin täysin piittaamattomasti. Ja kyllähän sillä, että siihen nyt liittyy se, että meitä on 8 miljardia, että se fossiilisella energialla niin kuin tuotetaan ruokaa tavallaan helpostikin tälle määrälle. mutta sitten samalla turmellaan sitten maata ja tehdään ilmastossa semmoinen, että siinä on niin kuin vaikea tulevaisuudessa ja nyt jo monilla elää, kun ei pysty enää ennustamaan lämpöjä ja sateita. Niin kyllä se, tai just tämmöinen öljykirouksesta puhutaan niin kuin lähinnä valtioiden kohdalla, että tietysti että sitä ei osata käyttää fiksusti. Että norjalaiset on niin kuin osannut tehdä sen fiksusti ja monet muut tekee sen hölmösti, mutta kyllä se on paljon syvempi juttu tässä meidän ajassa.
Niin se on niin kuin loogisesti ajatellen, kun mitä enemmän öljyä otetaan, sitä ontompi maapallo on.
Niin.
Siitä tulee tyhjiä paikkoja. Sitten niin. Yhtäkkiä joku Bangkok humahtaa sinne niin. Kellariin.
Niin.
Eikö se ole mahdollista?
Niin. Ehkä jos se, vaikka sen kukaan sinne ponttuun putoisi, niin se niin kuin tälleen sitä pitäisi ymmärtää, että sitten se on niin kuin jostain pois. Ja se siirtyy se öljy sitten tuonne taivaalle ja laittaa asiat mullimalle. Ja silleen jos toivoisin, että se ilmastoliike kääntäisi sen katseen pois niistä päästöistä sinne poraamiseen, koska se, jos ajattelee, että siellä on siis niin kuin muutamia tuhansia firmoja niin kuin siellä tuotantopuolella, kun taas päästöjä, jokainen ihminen, joka hengittää, on päästölähde. Ja sitten siellä on ehkä muutamia miljoonia niin kuin suoraan työpaikkojen niin kuin varassa. Siellä fossiilikaivannaistoiminnassa, ja sitten pitäisi tunnistaa, että ne firmat, jotka estää tämän ympäristöpolitiikan, että esimerkiksi tupakkalainsäädännössä, kun on kansainvälinen tupakkasopimus, niin siellä lukee, että tupakkafirmat ei saa osallistua niin kuin tupakkapolitiikan niin kuin laadintaan. Kun nähtiin se, että niin kauan kun ne sai lobata valtioita ja kansainvälisiä kokouksia, niin asiat ei edistynyt. Mutta nyt jos katsoo, niin nämä Saudi-Arabian puolella niin kutsuu oikein noi fossiilifirmat sinne ilmastokokoukseen niin kunniavieraiksi. Niin tämmöiset, että unohdetaan ne päästöt vähäksi aikaa, lopetetaan tämä fossiiliteollisuuden lobbaus, puututaan niiden kokoon, puututaan siihen niin kuin kaivamiseen. Ja onhan tätä nyt tapahtunut sitä Ende Gelände-liike Saksassa, joka on nimenomaan järkenyt näitä isoja kansalaistottelemattomuustapahtumia näissä kaivoksilla, niin on ollut tosi just oikea käänne, että mennään sinne, mistä se ongelma alkaa, ja koitetaan saada ne paikat kiinni.
Niin sama on tapahtunut Suomen maassa.
Niin.
Sillä, että siellä kaivostoiminta on ollut kiihtyvää ja samahan tuolla on, ajattelee Kiirunaa. Ne siirtää koko Pirun kaupungin toiseen paikkaan, kun
niin.
Loppuu kaivostila.
Mm.
Se on ennen kuulumatonta.
Niin, ja sitten se ajatellaan, että kaivoksia tarvitaan, mutta esimerkiksi niin kuin jätteistä 90% syntyy siellä kaivoksella. Et jos puhutaan sitä kiertotaloudesta ja muusta, niin ei se nyt ole kovin kiertävää, että siellä sitten tulee niitä sivukivikasoja, jotka vuotaa ties mitä maineita vesiin ja ilmaan. Ja sitten se on niin totaalinen hävitys aina kaivoksen kohdalla, että siellä ei elämä ihan heti palaa.
No mites sä koet niin kun tällä hetkellä kansalaisaktivismin Suomessa? Että onks tää itse asiassa hyvinkin kansainvälistä toimintaa Suomessa vai onks tällä niin kuin tuo kohtuusvaara on esimerkki siitä kansallisesta omasta toiminnasta. Millä sä näet, että mikä se suunta on?
No yksi on, että nehän menee silleen aaltoon, jos vaikka ajattelee ilmastoliikettä, niin mäkin olen nähnyt varmaan 3-4 semmoista, että aktiivisuuden aalto, joka sitten tietysti syystä aina hiipuu ja sitten tulee uusi, niin se on toki aina tosi hienoa, kun tapahtuu enemmän, mutta sitten jos ajatellaan, että mitä se muutoksia, niin kyllä ne perustuvat myös instituutioihin, että ne muodostuu jotain niin kuin pysyvää. Että vaikka se, että valtiot perusti ympäristöministeriöitä 70-luvulta alkaen, ja tämmöiset on sitten tuonut jotain parannusta. Mutta kyllä mun mielestä tämä somemaailma nyt esimerkiksi on, tai tuntuu, että se on ihan niin kuin eri, tai niin kuin muuttanut, tai mitä puhuttiin kanssa, että järjestöihin nyt ei haluta kuulua, vaan ihmiset haluaa niin kuin olla mukana tempauksissa ja porukkaa on vaikea saada hallituksiin, tai just niin kuin, että instituutioita niin kuin ei ylläpidetä eikä rakenneta, vaan silleen tehdään jotain juttua ja sitten tehdään, päästä ehkä jotain toista juttua. Että silleen just tämä toisen tekeminen, että siinä mielessä on nyt instituutioita, että siellä on sitten on oma varaopisto, jolla on niinku paikka ja peltoa ja tämmöistä, niin tuntuu kyllä tärkeältä, että se varsinkin tämä itse on hyvin tietoisesti pysynyt somesta poissa. Et aika moni varmaan siellä on tosi aktiivinen, mutta just et siinä et ei ole niinku sitä instituution rakentumista eikä sitä niin kuin konkreettisia juttuja sitten niin kuin juurikaan. Että en ole jos kansalaistoiminnan suhteen kauhean optimistinen niin kauan, kun se on siellä enemmän just somen niin kuin puolella, eikä sitten ihmisten yhdessä rakentamien jotenkin jonkunlaisten instituutioiden päällä.
Joo. Toivoa on.
Kyllä, toivoa on. Ehkä mä nyt kauheasti ajattelen toivon, niin kuin toivon kautta, että elämää on ja sit pitää elää niin kuin hyvin. Ja sit siihen liittyy mulla ainakin, että sitten tehdään tämmöisiä asioita. Koitetaan niin kuin perehtyä asioihin, ajatella vapaasti, puhua totuudellisesti, tehdä konkreettisesti, minkä voi. Ja silleen voi elää hyvin, vaikka se olisi sitten just, vaikka niin kuin siis, mä vastustin Suomen NATO-jäsenyyttä, vastustin Suomen ja Yhdysvaltojen tätä DCA-sopimusta, että just tämmöistä niin kuin militarismia nimenomaan institutionalisoidaan, että siitä ei sitten niin, niin vaan muuteta näkemystä, vaikka perusteet tulisi kuin vahvoiksi, niin ei mua siis, tai haittaa olla tällä toisnäyttelijä, vaikka nyt vihreiden suhteen puolue, jossa on ollut aktiivinen, niin yhtäkkiä kaikki oli vaan, että NATO ja jenkit ja ase, ei mitään rajaa asehankinto budjeteilla. niin jos sitä ajattelisi jotenkin toivon kautta, niin voi sanoa, että toivon minnyttä, mutta jos ajattelee sitä, että no tämä nyt on elämä, että tämmöiset suuret niin kulttuuriset käänteet, ne on jotenkin omalakisia ja ei niihin kannata nyt sitten ruveta niin kuin murehtimalla tai epätoivon niin kuin asenteella olla. Mä luin tämän Tolstoin Sota ja rauha tässä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin siinä sehän käsittelee niin kuin Napoleonin hyökkäystä Venäjälle 1800-luvun alussa. Niin siinä Tolstoin polemisoi paljon tämmöisiä historioitsijoita, jotka katsoivat, että tämä henkilö tai toi henkilö oli olennainen, mutta että se on, että ei, tämä on tämmöistä välillä, itä menee tonne länteen ja sitten länsi menee itään ja sitten siinä tapahtuu niin kuin kaikenlaista, mutta että jotkut isot taistelutkin, jotka on pantu jonkun kenraaleen niin kuin saavutukseksi, niin se on, että ei, että se nyt yhden sattuman kauppa, että ne sattuu olemaan tuo ainoa sattu. Että semmoinen oli kyllä ihan hyvä perspektiivi tähän, että miten. Joo, että kyllä klassikot on myös tärkeitä, että moni asia, joka tuntuu, että tapahtuu jotenkin ekan kerran tai ainutkertaisesti, niin sitten kun vähän kaivelee, niin on tässä aika paljon siis toistoa.
Kiitoksia inspiroivasta haastattelusta.
Kiitos.
Marko Ulvila. Kiitos.
Kiitos.